Äripäevaraadio.
Teabevaratund.
Tere, head Äripäevaraadio kuulajad! Eetris on saade Teabevaratund, mis seekord on pühendatud tööõiguse teemale. Stuudios on advokaadibüro Lextal partner ja vandeadvokaat Kristi Sild.
Tere!
Ja Teabekeskuse vanemtoimetaja Heidi Saar.
Tere!
Mina olen saatejuht Külli Seppa. Esimene teemade ring, mida me hakkame vaatlema, on seotud töölepinguga. Ja hakkan siis lugema järjest küsimusi, mis nõuandekeskusesse on esitatud sellel teemal. Kui töölepingus lepitakse kokku, et tööstaaž arvutatakse tagasi ulatuvalt, siis kas see omab tööõiguslikes suhetes õigusjõudu?
Esiteks ma pean muidugi ütlema, et sellist mõistet nagu tööstaaž praegu kehtivas töölepingu seaduses üldse sõnaselgelt ei olegi. Et selline mõiste oli vanas töölepingu seaduses, mis siis kehtis juba üle 10 aasta tagasi. Aga praktikas kasutatakse seda sõna tööstaaž väga palju ja ma arvan, et me kõik saame aru, et mida siis sellega silmas peetakse. See on siis töötamise periood. Või siis nagu praegu töölepingu seadus ütleb, et töösuhte kestvus tööandja juures. Ja tööstaaž omab tähtsust peamiselt töölepingu lõpetamise juures, see on siis, kui arvestatakse etteteatamistähtaega või siis ka hüvitisi. Et näiteks koondamise korral maksab töötukassa hüvitist, kui töösuhe on kestnud tööandja juures üle 5 aasta ja antud juhul küsimusest ei selgu, et milleks ja mis asjaoludel seda tööstaaži tagasi ulatuvalt arvestada on tahetud. Et see info on küllaltki nappastamiseks. Et kas siis on lihtsalt tahetud kokku leppida, et kuigi sa asusid tööle eelmisel kuul, siis lepime kokku, nagu oleks töösuhe alanud meil 3 aastat tagasi, või siis on see kokkuleppe seotud mingisuguste ümberkorraldustega tööandjates või siis ettevõtte üleminekuga. Minu seisukoht on see, et kui lihtsalt tahetakse kokkuleppida, kuigi asusid tööle alles nüüd, teeme nii, et sus tööstaaž hakkas 3 aastat tagasi, siis selline kokkuleppe ei ole kehtiv ja ta ei anna mingisuguseid täiendavaid õigusi. Kui aga sinna on eelnenud mingisugune kas firmade ühinemine või siis ettevõtte üleminek, kus siis tõepoolest töösuhe on kehtinud ja mingitel asjaoludel uus tööandja on lihtsalt asunud vana asemele, siis selline tööstaaž tavaliselt jätkubki sealt, kus ta algas, muutumata kujul.
Küsiksin ühe terminoloogilise küsimuse selle juurde, et mul on uudiseks, et tööstaaž kui selline enam nagu ei olegi ametlik.
Töölepingu seaduses sellist terminit ei ole, jah.
Aga nüüd kui selline üldine tööstaaž, kui selle peale mõelda, mis vanasti tähendas seda, et kogu töötatud aeg elu jooksul või midagi sellest.
Jah, see on pensioniõiguslik staaž, et need on ikkagi staaž, jah, staaž kui selline on ikkagi õigusnormides olemas.
Selge.
Et lihtsalt vanasti töölepingu seadus ütles selgelt, kuidas arvestatakse tööstaaži ühe tööandja juures, siis nüüd sellist konkreetset normi ei ole.
Järgmine küsimus haakub selle sama teemaga, et kui ettevõtte töötajad on näiteks hanke kaotuse korral nõus jätkama samadel objektidel kui uue tööandja juures, siis kas endine tööandja peab lõpetama töölepingu koondamisega või saab kasutada üleviimislepingut?
Sellises olukorras on võimalik teha 3-poolne kokkuleppe, näiteks töötaja, vana tööandja ja uue tööandja vahel, et see tööleping võetakse siis uue tööandja poolt üle. Sellega peab muidugi olema töötaja nõus ja sellisel juhul jätkub siis, et nii-öelda ajalugu läheb kaasa, ehk siis kõik need puhkuse arvestuse perioodid ja staaži arvestused ja kõik need kokkulepped, mis on sõlmitud vana tööandja ja töötaja vahel, lähevad siis üle uuele tööandjale. Et sellisel juhul tõepoolest koondama ei pea, aga see eeldab nõusolekut.
Järgmine küsimus on haigushüvitise ja lõpparve kohta. Kas töötajale makstavast haigushüvitisest tohib lõpparve puhul enam makstud puhkuseraha kinni pidada ka ilma töötaja nõusolekuta?
Üldiselt on tööõiguses põhimõte, et sellised kinnipidamised töötajale makstavatest tasudest, need on väga piiratud ja kindlatel juhtudel ilma töötaja nõusolekuta. Näiteks on õigus kinni pidada siis, kui on tööandja arvel tehtavad kulud ületatud, need limiidid, mis on kokku lepitud, No näiteks kui on mobiilikulude limiit ja töötaja ületab seda, siis selle võib temale makstavast tasust kinni pidada. Ja üks makse, mille võib samuti kinni pidada, on siis kui on töötaja puhanud lõpparvel väljamaksmise ajaks rohkem, kui tal tegelikult välja oli teenitud. Et antud juhul oligi küsimus siis sellest puhkuse tasust. Seadus sõnaselgelt ei ütle, et mida teha sellest haigushüvitisega. Et kas sellest on kinnipidamised lubatud samamoodi kui töötasust. Et antud juhul siis küsija on silmas pidanud ilmselt seda haigushüvitist, mida maksab tööandja. See on siis 4. päevast kuni 8. päevani, mille kulu peab kandma tööandja. Ja makstakse siis 70% keskmisest töötasust. Analüüsisin seda vastust ja minu arvamus on see, et ka haigushüvitisest võib teha selle enam makstud puhkusetasu kinnipidamise teha.
Mul on üks küsimus selle kohta, et kui juba ka eelmises küsimuses oli mainitud töötaja nõusolekud, või mitte küsimuses, aga just vastuses, et kas see töötaja nõusolek, kas see tuleb ära fikseerida kirjalikult?
Soovitatavalt kirjalikult muidugi.
Mis kujul see peaks siis olema? Mis selle nimi on, ütleme niimoodi selle dokumendi nimi?
Kui nüüd räägime kinnipidamistest töötasust, siis esiteks ütleb seadus, et sa ei tohi võtta ette. Ja me räägime nüüd mitte nendest kinnipidamistest, mida seadus lubab, vaid teistest kinnipidamistest, näiteks kahjuhüvitis. Et esiteks ütleb seadus, et sa ei tohi nõuda sellisest abstraktset nõusolekut. Ehk siis töölepingus sõlmimisel leppida kokku, et kui töötaja tekitab kahju, siis ma pean selle sult palgast kinni. Et see nõusolek tuleb anda ikkagi siis, kui on olukord tekkinud. Näiteks töötaja tööandja autoga sõidab purjus peaga ja noh, vastutab selle kahju eest, siis arvutatakse see kahju välja ja töötaja ütleb, et ta on nõus selle hüvitamisega. Siis see fikseeritakse kirjalikult see summa, mis alusel see kahju on tekkinud ja kuidas siis see hüvitamine, kinnipidamine käib. Ja see juures tuleb muidugi järgida ka täitemenetlusest tulenevaid piiranguid, et inimeselt ei võeta ära kogu raha, vaid et tal peab jääma ikkagi mingisugune väike elamissumma. Et selleks on internetis avaldatud kalkulaatorid, et kuidas neid summasid arvutada.
Aga varalise vastutuse leping sõlmitakse ka enne tööle asumist, on
ja,
nii?
Ja.
Ja millised juhud need on?
Varalise vastutuse leping seadus näeb ette ka konkreetsed vormi- ja sisunõuded, kuidas seda sõlmida. Ja näiteks tuleb tööle müüja ja hakkab kassaga tegelema ja on üks müüja ainult ja temal on juurdepääs sellele kassale, siis lepitakse kokku, et ta vastutab tekkiva kahju eest. See juures peab tööandja maksma hüvitist selle eest. Et see on nagu väga oluline, et see ei ole lihtsalt, sa ei saa kogu oma riski lükata töötaja kaela, vaid seadus ei ütle täpselt, kui suur see hüvitis peab olema, aga noh, mõistlik summa, arvestades selle võimaliku kahju tekkimist ja kõiki muid töösuhte asjaolusid.
Selge. Nüüd läheme edasi töölepingu lõpetamisega. Sellised küsimused. Kui töötaja on 9 kuu jooksul olnud haiguslehel 72 päeva, siis kas on võimalik tööleping lõpetada töövõime vähenemise tõttu?
Lühikene vastus sellele küsimusele on, et kõik sõltub haiguse asjaoludest ja tööasjaoludest. Üldiselt seadus eeldab, et töövõime vähenemine tervise tõttu on sellisel juhul, kui on 4 kuud töövõimetus kestnud.
Ühes aastas?
Jah, seda seadus ei ütle. Aga üldiselt praktika on kujunenud jah nii, et võetakse 12 kuu jooksul periood. Et see on nagu üks sage küsimus, et mis see periood on, aga seda ei ütle. Ja ei ütle seadus ka seda, et see peab olema järjest 4 kuud, vaid seda võib ikkagi siis kokku liita need haigusperioodid. Aga ei ole välistatud ka olukord, kus see haigus on kestnud vähem, aga ikkagi on õigustatud, kuna töötaja tervis on selge, ei ole kahtlust, et töötaja tervis ei võimalda sellel töökohal jätkata. Et sellega on näiteks kaasuv küsimus siin eelnevalt olnud teabevaras esitatud, et kui töötaja esitab arsti tõendi, et sellisel töökohal töötamine on vastu näidustatud, samal ajal nagu ise ei tee ülesütlemisavaldust, vaid jääb ootama, et tööandja nüüd kuidagi reageeriks, et ja tööandjates on tekitanud see segadust, et mis ta sellises olukorras tegema peab, et kas ta peab üles ütlema töölepingu. Ja eriti, kuna tööandjad ju ei tea diagnoosi, nad sellises olukorras olen mina soovitanud siis saata töötaja tervisekontrolli töötervishoiu arsti juurde, kes siis hindab seda konkreetset tööülesannete täitmiseid, terviseseisundit ja kui töötervishoiu arst ütleb ka, et ei ole võimalik sellel ametikohal töötada, siis on ülesütlemine õigustatud tööandja poolt samuti. Et ühesõnaga kõik sõltub konkreetsest asjaolust. Ma tooksin siin võibolla sellise värvika näite eelmise aasta ringkonnakohtu lahenditest, kus oli üks proua töötas koolikoristajana ja ühel hetkel sai tööandja teada, et töötukassa oli teinud selle töötaja suhtes otsuse, osalise töövõime ja tuvastanud tal hulgaliselt tervises puuduseid. Kõndimine raskendatud, asjade tõstmine raskendatud, õlaliigese liikuvuse häired kandmine, ühesõnaga väga sellised tõsised etteheited. Ja kui tööandja sellest teada sai, siis ta tegi ülesütlemisavalduse ja lõpetas selle töösuhte ära tervise viitega just sellele tervise puudustele. Ja töötaja vaidlustas selle ja ütles, et teda oleks pidanud saatma töötervishoiu arsti juurde, et siis oleks saanud vaadata konkreetsetes situatsioonis ja hinnata tema tervis sellest lähtuvalt.
Just, enne seda otsust, enne tööandja otsust.
Jah, just. Aga kohtud olid tööandja poolel ja ütlesid, et olukorras, kus nii tõsised tervise häired kuni pensionini on määratud töötukassa poolt, et sellises olukorras sai pea saatma töötajat uuesti töötervishoiu arsti juurde.
Heidil on küsimus.
Jaa, see on alati selline vastuoluline küsimus, mulle tundub, et see töövõime protsendi määramine ei eelda tegelikult, et inimene ei tööta. Et kui on inimesele määratud osaline töövõime, siis ta ju tegelikult võib vastavalt sellele, mida ta suudab, eks ole ikkagi töötada. Et see kõlab täiesti uskumatult, et kohus jällegi on tööandja poolt, kes leiab, et ta võib ise otsustada, kas inimene...
Aga antud juhul see tervise kajustuste iseloom ja oli selline, mis koristajana tõesti, kohus ütles ka, et juba edasise tervise kahjustamise vältimiseks oli selline otsus vajalik, et õigustatud.
Ja selle juures veel küsimus ka, et kuidas tööandja sai tegelikult teada, mis osalise töövõime tingis, et see on nagu ka selline, isiklikust kogemusest täiesti väljendan, et tegelikult seda, mis seal paperites kirjas on tööandja teada, ei tohiks saada.
Ja seda ma kahjuks ei oska kommenteerida, kuna see ei olnud minu enda kohtuvaidlus, vaid see oli lihtsalt avaldatud kohtupraktika.
Pigem minu küsimus oli tegelikult see, et kui nüüd juba kohtupraktikast rääkida, et samamoodi kogu selle küsimuse selline suhteliselt vastuoluline olemus, kas see on tinginud ka mingeid diskrimineerimiskaasusi, kus töötaja võib-olla leiab, et tema kas siis töökohast taandamine või mingi muu selline protsess on olnud ebaõiglane?
Konkreetselt tervise seisundi puhul, eks ma arvan, et kaudselt võib-olla seal ka selles kohtuvaidluses seda silmas peeti, aga üldiselt see diskrimineerimise sõna, see on selline töövaidluste trend viimasel ajal.
Aha, mitte et ma arvaks, et see oleks juba tore.
Jah. Et seda diskrimineerimist ikkagi nagu üritatakse otsida ja aga diskrimineerimine on ikkagi, see ei ole lihtsalt see, et ma tunnen ennast kuskil halvasti ja et mind on diskrimineeritud, vaid sa pead ikkagi näitama, et kellega võrreldes siis sind on diskrimineeritud ja millistel alustel.
Et need vaidlused jõuavad siis töövaidluskomissioni?
Neid jõuab järjest rohkem, jah.
Nüüd veel paar küsimust töölepingu kohta. Millega peab tööandja arvestama, kui soovib töölepingu lõpetada töötajaga, kes kasvatab alla 3 aasta vanust last ja töötab osalise koormusega?
Esiteks, kui tööandja soovib töölepingu lõpetada, siis ta peab alati arvestama sellega, et tal peab olema mõjuv põhjus. Et lihtsalt see kehtib nii osalise kui täistööajaga töötava isiku puhul ja lihtsalt niisama tööandja lõpetada ei saa. ma usun, et ühiskonnas on see teadmine juba olemas, aga kordamine on tarkuse ema ja rõhk võib-olla sõnal mõjuv, et mitte lihtsalt põhjus, et mõjuv põhjus ikkagi. Osalise tööajaga töötava inimese suhtes mingisuguseid erireegleid ei ole. Noh, ühe piirangu seadus küll ütleb, et sa ei või lõpetada töölepingut sellel põhjusel, et inimene keeldub asumast tööle täiskohaga või siis, et täiskohaga töötav inimene keeldub osalisel tööajale minemast.
Ja seda on ka küsitud.
Ja. Küll aga nüüd selle alla 3-aastast last kasvatava inimese puhul peab arvestama, et kui on koondamissituatsioon, siis on sellisel töötajal eelisõigus jääda tööle. Ja võtame situatsiooni, kus on näiteks 3 müüjat ja töö ümberkorraldus tingib siis ühe ametikoha, müüja ametikoha kaotamise, siis tööandja peab kindlaks tegema, kas ja kellel on alla 3-aastasi lapsi ja siis selle isiku tõstma nii-öelda kõrgemale kohale ja jätma ta esialgu sellest võrdlusest kõrvale. Et seda tuleb arvestada küll alla 3-aastase lapse puhul. Kui aga on 1 müüja ja ütleme, et kauplus suletakse, tööandjal on mitu kauplust, kauplus suletakse, siis seal muidugi seda võrdlusmomenti ei ole ja iseenesest see väikese lapse kasvatamine ei takista koondamist.
Selge. Viimane küsimus nüüd töölepingu lõpetamise vormistamise kohta on küsitud, kas on korrektne, kui töölepingu lõpetamine vormistatakse töölepingu lisan.
Esiteks sõltub väga palju, mis alusel see töösuhe lõpeb, et töösuhte lõppemiseks on ülesütlemine, kus siis üks pool teatab teisele, et ta ei soovi enam jätkata ja teiseks variantiks on poolte kokkuleppel. Et vormistamise osas ma ütleks, et kui on kuidagi vormistatud, on väga hästi, et ta ei pea olema töölepingu lisa ja ütleme, kui on tegemist ülesütlemisega, siis ta on täitsa eraldi seisev avaldus ja dokument, et noh, selle siis vastavalt, kas siis töötaja ütleb 30 päevase ülesütlemisega, kui tal on korraline ülesütlemine või siis tööandja ütleb, et see ei ole töölepingu lisa. Mida väga sageli tehakse on see, et kui on kas tööleping üles öeldud kummagi poole poolt, siis vormistatakse sellised töölepingu lõpetamise aktid. Et see ei ole kohustuslik, aga seda väga sagedasti tehakse. Ja see on lubatud. Aga mõnikord tekib segadus sellest, sellepärast, et need aktid vormistatakse mitmeti mõistetavalt. Näiteks, kui on tööandja üles öelnud lepingu ja siis selle akti pealkirjaks on pandud, et pooled on kokku leppinud, et tööleping lõpeb üles ütlemisega. Et see on selline, noh,
tegelikult
viitab nagu kokkuleppele, aga tegelikult kokkulepet ei ole.
Just.
Et sellisel juhul peaks selle akti ikkagi väga selgelt sõnastama, et töölepingu lõppemise alus on ülesütlemise avaldus selle kuupäevaga, välja makstakse need summad sellel kuupäeval ja noh, kui on seal veel mingisuguseid vara üleandmisi võib-olla, et siis see seal fikseerida.
Jätkame töötasu teemal ja niisugune küsimus. Millega tuleb arvestada, et tasustamise aluste muutmine oleks õiguspärane? Ettevõtte tootmisüksuses tasustatakse töötajaid 2 viisil, põhipalk plus tunnipalk ja põhipalk plus tükitöö. Tööandja soov on viia kõik töötajad üle tükitöö alusel tasustamisele.
Töötasu on üks selline olulisemaid ja teravamaid küsimusi, eriti töötasu muutmine. Seaduse kohaselt peab olema kokkulepped töötasu kohta, need on töölepingu osa. Ja töölepingu muutmine selles osas eeldab üldiselt poolte kokkulepet. Sellised olukorrad, nagu olid küsimuses kirjeldatud, kus on erinevatel alustel tasustatavad töötajad, et nende lahendamine on küllaltki keerukas. Sellepärast, et noh, nagu ma ütlesin, eeldab see üldiselt poolte kokkulepet. Sellisel juhul alati tuleb vaadata, et kuidas on need senised süsteemid kehtestatud, kuidas on täpselt sõnastatud. Et antud juhul ma lihtsalt tean üldiselt, et on segasüsteemid ja tahetakse ühtlustada. Et ega sellises olukorras ei olegi väga kerget nõuannet, tuleb saavutada nende töötajatega kokkuleppe. Et kommunikatsioon on siin see üks võtmesõna, et ega siis probleeme nii palju ei teki, kui töötasu tõuseb, aga sageli selliste muudatuste eesmärgiks on variant üks, antud juhul tundub, et ühtlustamine, et see palgaarvestus ei oleks nii keeruline seal ettevõttes, aga sageli soovitakse selliste muudatustega ka efektiivsust tõsta. Et need, kes on tublimad, teeniksid siis rohkem ja need, kes teevad vähem, teeniksid siis vastavalt oma panusele. Et kommunikatsioon näidata inimestele, kas nad võidavad ja olla ka aus, kui nad kaotavad ja ega kui inimene nõus ei ole, siis on väga raske sellist kirvega kehtestada seda uut süsteemi.
Ja kui töötaja ei ole nõus, siis tööandja peab säilitama vastava tasumaksmisaluse?
Jah, kui see on võimalik, noh, kui seal on mingisugused töö ümberkorraldused selliselt, et enam ei saa endisel kujul, noh, ma ei tea, teoreetilised süsteemi olukorrad, jah, süsteemi muutus, et võib-olla on seal ka koondamissituatsioon, aga noh, oluline ongi siis vaadata seda ajalugu, dokumentatsiooni ja ka ettevõtte töökorraldust, miks selliseid ümberkorraldusi teha tahetakse.
Kas need on jõudnud ka töövaidluskomisjoni või lausa kohtusse? Kus te ei ole nõus tasustamise muutusega?
Ma arvan, et kindlasti on, aga kohe siin niimoodi mõnda konkreetset juhtumit kirjeldada ma ei oska. Et üldiselt, kui töövaidluse statistikat vaadata, siis valdav enamus sellest on töötasu nõuded. Aga need on ikkagi sellised lihtsamad maksmata jätmise nõuded. Aga selliseid, kus on muudetud süsteemi võib-olla ilma nõusolekuta, noh, ma ütlen, mina hetkel ma ei oska, ma peaksin võib-olla vaatama seda ajalugu lihtsalt, et osata mingit konkreetsed näidet tuua.
Järgmine küsimus puudutab töötaja töötasu arestimist. Kohtutäitur arestis töötaja töötasu. Tööandja peab töötajale kinnipidamise asjaolusid selgitama, teostama kinnipidamisi, tegema ülekandeid ja nii edasi. Sellest tulenevalt tekivad tööandjal kulud. Kas tööandja peab tegema kohtutäituri tööd tasuta või on olemas mingi alus arve esitamiseks kohtutäiturid?
Teada on jah see, et suuremad ettevõtted näevad päris palju ja kus on sellised lihtsamad, odavamad tööd ja väiksemad töötasud, siis seal on päris palju neid töötasu arestimisi. Et üks võimalus täituril on siis saata tööandjale teade, et töötasu arestimine ja panna siis tööandjale sellega seonduvad kohustused. Nagu seal küsimuses ka kirjeldati, see tekitab tööandjatele lisatööd. Aga selliseid arve esitamise võimalust kahjuks ei ole, et see üldeeldus on ikkagi see, et tööandja kannab kulud, mis on seotud töötasu välja maksmisega ja noh, see on siis üks nendest kuludest, mis tuleb tööandjal kanda. Et selle üle on arutletud, ei välista, et võib-olla kuidagi see seadus muutub tulevikus, aga no praegu on ta niimoodi.
Nüüd kui töötaja soovib oma töötasu üle kanda isikliku ettevõtte kontole, kas see on probleem ja mida ta saaks tähele panna?
No, mingil määral ma arvan, et see küsimus haakub ka eelneva küsimusega, et sageli sellised soovid kanda tasu kellegi teise kontole on seotud just pooleli olevate täitemenetlustega. Et üldiselt, kui on näiteks töötasu arestimisega tegemist, siis teisele arvele kandmine ei aita töötajat, sellepärast, et tööandja peab sealt kinnipidamised täiturile ikkagi sealt tegema. Aga iseenesest seadus ütleb, et töötasu kantakse töötaja poolt näidatud pangakontole, et sellist piirangut kuskile muule pangaarvele kui töötaja enda oma kehtestatud ei ole. Aga noh, oluline on muidugi, et kõik need maksud ja täituri kinnipidamised ja mis iganes kohustused on ikka korralikult täidetud. Ja et näidatakse siis ka seal ülekandes, et mis ülekandega tegemist on. Et mina tööandjana muidugi, noh, ma küsiks selgitust, et miks selline samm vajalik on. Sageliselt palutakse kanda oma sugulaste lapsed või abikaasa või nende arvetele, aga ettevõtte ka veel, et noh, aga jah, otsest piirangut ei ole.
Nii, selge. Järgmised teemad on meil seotud puhkusega. Töölepingu seaduse järgi on 7-10 aastast last kasvataval vanemal õigus nõuda põhipuhkust talle sobival ajal, kas arvatud lapse koolivaheaeg. Kas see tähendab, et ta peab saama puhkuse täpselt tema poolt soovitud kuupäevadel, näiteks koolivaheaja sees?
Jah, et teatud kategooriatele on seadusandja sellise õiguse andnud, et nad määravad, see on siis eesmärk ühitada töö- ja pereelu ja kui on väiksed lapsed, siis on inimestel antud õigus otsustada, mis päevadel puhata.
Aga kui töötaja soovib võtta tasustamata puhkusepäeva, kas tööandja peab vormistama töötamise registris töötamise peatuse selleks puhuks?
Praktika on selline, et kui on lühemaajalised tasustamata puhkused, et siis tegelikult ei, jah, just, et siis nendel puhkudel ei pea vormistama seda peatumist, kuigi seadus nagu näeb ette, et
sätestab.
Aga seda ei tehta. Kui aga on ikkagi pikem periood, millisel jooksul töötaja, enam ei ole sellist mõistet nagu töölepingu peatamine, et vanasti oli töölepingu peatumine, siis ühel ei olnud kohustust tööd teha ja teisel ei olnud kohustust nõuda, aga antud juhul sellist mõistet enam ei ole ja siis vormistataksegi sageli, kui on mingisugused nii-öelda eneseotsingu puhkused näiteks paar kuud, siis vormistatakse kokkuleppe, et on tasustamata puhkus ja sellisel juhul siis tuleks need peatumine seal märkida.
Poolte kokkuleppel toimub see?
Jah.
Järgmine küsimus. Kas on olemas regulatsioon, mille järgi summeeritud tööaja arvestuse alusel töötavatel inimestel peab olema kuus vähemalt üks vaba nädalavahetus?
Ei sellist sõnaselget regulatsiooni, et kuus peab olema üks vaba nädalavahetus summeeritud tööajaga töötaval isikul ei ole. Töölepingu seadus näeb ette küll iganädalase puhkeaja regulatsiooni ja see ütleb, et summeerimata aja töötaja peab saama järjest 48 tundi ja eeldatakse üldiselt, et on laupäev pühapäev, aga me võime ka kokku leppida, et see on mingid muud päevad. Ja summeeritud ajaga töötajal on see järjestikune puhkaaeg lühem ja see oli 36 tundi. Ja siis ei ole määratletud see graafiku järgi siis vastavalt nii nagu tööandja need graafikud koostab, siis satub peavad need. Tähtis on see, et teatud tundide arv on vaba. Mis päeval see on, seda ei ole määratatud.
Selge. Nüüd on meil sellised erijuhud, mida küsitakse. Näiteks, tahetakse teada, kas seadusest soodsama puhkuse päevade arvu võimaldamise korral võib tööandja selle puhkuse kasutamise reeglid ise luua. Näiteks, kui tööandja on puhkuste ajakava koostades märkinud ajakavasse lisapuhkuse, jõulupuhkus, siis kas on seaduslik seda võimaldada ainult aktiivses töösuhtes olevatele töötajatele või siis ka nendele, kes parasjagu on lapsepuhkusel?
Tööõiguse üldine põhimõte on ju see, et sa saad alati leppida kokku või võimaldada töötajale paremaid tingimusi, kui seadus ette näeb. Et miinimumstandardid on seaduses ja keegi ei keela tööandjal teha mingeid lisapuhkusi, nagu antud juhul jõulupuhkus, ja siis ka otsustada, et kuidas seda kasutatakse. Et minu arvates on täiesti lubatav see, kui jõulupuhkus saavad kasutada need, kes aktiivselt sellel perioodil töötavad ja et seda jõulupuhkust ei lükata jaanipäevale või mingile muule ajale, et nõuda siis jõulupuhkus. Jõulupuhkus on jõulupuhkus.
Järgmine küsimus. Kas tööandja võib saata töötajad kollektiivpuhkusele detsembrikuus, näiteks seoses tehase töö seiskumisega? Puhkuse graafikus ei olnud seda märgitud. Töötajatel, kes on juba kasutanud oma puhkust, on tööandja nõus võimaldama puhkust saabuva tööaasta eest ette. Kuidas õigesti vormistada kollektiivpuhkuse teatis sellisel juhul töötajate jaoks mitme päeva või mitme nädala eest?
Kollektiivpuhkus on järgmine selline mõiste, mida tegelikult seaduses kehtestatud ei ole töölepingu seaduses, aga väga sagedasti seda kasutatakse ja suuremates ettevõtetes on, tootmisettevõtetes on see väga sageli ka praktika, et selliseid kollektiivpuhkusi tehakse. Üldiselt tuleb tööandjal esimesel kvartalil koostada puhkuste ajakava ja märkida sinna sisse kõik puhkused, mis siis aasta jooksul töötajatele tuleb. Antud juhul küsimuse järgi seda puhkuse graafikut koostatud ei olnud või ei olnud seda märgitud sinna. Seega tööandja tegelikult ei saa nõuda, et inimesed puhkama läheksid, sellepärast, et puhkuste ajakava muutmine eeldab kokkulepet. Aga antud juhul on siin tööandja öelnud, et ta on nõus tulema vastu töötajatele selle puhkuse osas ja küsimus, et kuidas seda siis lihtsalt vormistada, et mina vormistaksin selle kahepoolse aktina või kokkuleppena, et noh, loomulikult võib mõni töötaja öelda, et tema ei ole nõus kasutama oma puhkust ära sellel ajal täpselt, mis nüüd tööandja ütleb. Ta eeldab jällegi läbirääkimist töötajatega.
Miks see kollektiivpuhkuse mõiste on ära kadunud seadusest või kas teda on seal üldse olnudki?
Seda uues töölepingu, nii öelda uues töölepingu seadus, mis on nüüd juba kehtinud ikka mitmeid aastaid, sellist mõistet ei olegi olnud. Ma nüüd ei oska öelda, kas see vana regulatsiooni järgi, ma ei mäleta enam, kas see puhkuse seaduses oli selline mõiste. Et see on ikkagi, ma arvan, et see on ikkagi selline tava keelega kasutusse kollektiivpuhkus, et me kõik puhkame ühel ajal, et on ette teada.
Jah, et see on päris sagedasti kasutatav tegelikult.
Nagu ka tööstaaž.
Jah, täpselt. On ju innakad.
Jah.
Terminid, mis ei taha ära kaduda rahvakeelest.
Ja tänase saate viimane küsimus on samuti kollektiivpuhkuse kohta. Kui firmal on 28 päeva kollektiivpuhkust, siis kuidas vormistada puhkusele töötaja, kes on töötanud selleks hetkeks ainult ühe kuu? Kas tuleks vormistada palgata puhkus?
Töölepingu seaduse järgi võib töötaja nõuda puhkust, kui ta on tööandja juures töötanud vähemalt 6 kuud. Aga samas ei ole mingit keeldu anda talle puhkust varem, kui pooled nii kokku lepivad. Seega võib vormistada, kui mõlemad pooled on nõus sellega töötaja põhipuhkusena. Ja kui siis nüüd töösuhe lõpeb mingil põhjusel varem, kui inimene on selle välja töötanud, siis tuleb muidugi lõpparvega teha see arveldamine, et mis puhkuse tasu talle enne välja on makstud.
Sellega on tänane saade lõppenud. Aitäh saate külalistele ja edasi jätkame teabevara uudistega.
Teabevara tund.
Tere! Teabevara uudistega on eetris Piret Frey. KPMG maksunõustaja Einar Rosin võtab maksuteabevara kriisi peatükis kokku, mida seadustest lähtuvalt praegu võiks lisakulutusi tehes arvestada. Paljud ettevõtjad teevad kriisi olukorras tavapärasest suuremaid või teistlaadi kulusid. Näiteks ilmusid juba mõni nädal tagasi kontoritesse esmased isikukaitsevahendid. Kulutusi nende soetamiseks mõistagi ei maksustata. Samuti on tähelepanu all maksuvõla intressid. Ajutise likviidsuskriisi leevendamiseks peatas Maksu- ja Tolliamet Eestis hetkel kehtiva eriolukorra ajaks ettevõtete maksuvõlalt intressi arvestamise. Intressi vabastus kehtib 2 kuud, alates 1. märtsist kuni 1. maini. Tuleb tähele panna, et intressi vabastus tähendab käesoleval juhul seda, et intressi ei arvestata nimetatud 2-kuulise perioodi jooksul, mitte seda, et sel perioodil tekkinud maksuvõlgade eest intressi ei arvestata. Maksuteabevara eripeatükist leiate KPMG loo advokaatide vastused praegu kõige enam esitatavatele küsimustele tööõiguse vallas. Vastused on teie käsutuses nii eesti kui ka inglise keeles. Tootmise juhtimise teabevarast saab lugeda, et igas ettevõttes peaks eksisteerima eriolukorra plaan, et suuta hallata ettenägematuid olukordi. Eriolukorra plaani juhtimine koosneb järgmistest etappidest. Süstemaatiline riskide tuvastamine, tuvastatud riskide hindamine ja riskide maandamine kas ennetavate või korrigeerivate tegevuste abil. Lepingute teabevara eriolukorra audiopeatükis kõneleb advokaadibüroo RAS kasutaja ja partner Tarmo Peterson saneerimismenetlusest. Kas see võiks olla võluvits pankroti vältimiseks? Juttu tuleb sellest, mille poolest erinevad saneerimus ja pankrotimenetlus ning millal ühte või teist eelistada, kui ettevõtte olukord on selline, et taoline otsus tuleb langetada. Aga näiteks ka sellest, kuidas aru saada, et ettevõtte ei ole lihtsalt ajutistes makseraskustes. Riigihangete teabevaras selgitab peatoimetaja Tuuliki Laesson, et ainuüksi eriolukorra kehtestamine ei vabanda lepinguliste kohustuste rikkumist. Nimelt on vajalik, et vääramatu jõud takistaks otseselt lepingu täitmist ja seega näiteks ehitustööde tähtaja edasilükkumisel ei ole pandeemia vääramatuks jõuks, kui avalik võim ei ole keelanud ehitusplatsil töötamist. Töötajate vähesus haigestumise või karantiini tõttu ei ole põhjuseks, mis tõttu peaks tähtaeg edasi lükkuma, vaid töövõtja ehk pakkuja peab ära näitama, kuidas vääramatuks jõuks olev asjaolu on teinud võimatuks lepingus määratud eesmärki tähtaegselt saavutada. Äriõiguse teabevara eriolukorra audiopeatükis avab teabevara koostööpartneri advokaadibüroo TGS Baltics partner Triin Kaurov töösuhete muutumise põhimõtteid kriisiolukorras. Ta selgitab võimalusi ja annab praktilisi nõuandid selleks, kuidas töösuhetega juriidiliselt õigesti ümber käia. Samuti avab Triin tööandjatele suunatud abipaketi tingimusi ning toob välja riskid, mida ehk kõik ettevõtjad kiirustades otsuseid tehes esmapilgul ei pruugi tähele panna. Praeguses eriolukorras on üks tähtsamaid aspekte riskide juhtimine, logistika teabevara peatükid, ajariskid, riskide jagamine ja leping ning rahvusvahelise koostöö ja riskide vältimine on rasketes tingimustes loodetavasti abiks. Logistikas mõistetakse ajariski all olukorda, kus tegevus ei mahu planeeritud ajapiiridesse. Kui kaup ei jõua ettenähtud kohta õigeks ajaks, toob see kaasa kahju kauba omanikule, saajale ja ka teistele protsessis osalejatele. Õigusaktid ei reguleeri täpselt ettenähtud veoaega. Veoaeg on normeeritud üksnes raudtevedudel. Raamatupidamise teabevara uues täienduses käsitletakse selliseid maksumuudatusi nagu transpordikulude hüvitamine ning müügiootel kauba ja aheltehingute käibemaksustamine. Lisatud on ka info teadaolevatest muudatustest järgmisel aastal. Veel räägitakse raamatupidamise teabevara uues täienduses endale arve väljastamisest. Poolte kokkuleppel võib ostja ise endale arve väljastada. Selgitatakse, millistel juhtudel on see mõistlik ja kuidas seda vormistada. Vaatluse all on ka töötajate osalusoptsioonide arvestus. Käsitletakse osalusoptsioonide kajastamist raamatupidamises ja nendega seotud maksuaspekte. Lepingute teabevaras on advokaadibüroo Rask advokaatidelt ilmunud uus pandilepingute peatükk ning selle raames nõude pandilepingu näidis. Pandilepingu alusel on pandipidajal õigus rahuldada pandiga tagatud nõue panditud vara arvel, kui nõuet ei ole kohaselt täidetud. Pandiõiguse näol on tegemist asjaõigusega, mis tähendab, et see kehtib erinevalt võlaõiguslikust õigusest igaühe suhtes. Asjaõigusseaduse kohaselt võib pantida asju, vallas- ja kinnisasju või varalisi õigusi. Varalise õigusena on võimalik pantida muuhulgas nõudeid. Sellega on seotud ka lepingute teabevaras ilmunud vastav lepingu näidis. Tuleb silmas pidada, et võlaõigusseaduse 166. paragrahvist tulenevalt on teatud nõuete pantimine keelatud, sealhulgas ülalpidamise nõue, kehavigastuse tekitamise, tervise kahjustamise või surma põhjustamisega tekitatud nõue. Kuigi nõude pantimisele kohaldatakse suures osas asjaõigusseaduse käsipandi sätteid, siis erinevalt käsipandist ei ole nõude pantimisel pandieseme valduse üleminek vajalik ning nõue panditakse üksnes vastava kokkuleppe sõlmimisega. Nõude pantimise leping peab olema sõlmitud kirjalikus vormis. Paralleelselt koronaviiruse levikuga on ärimaailmas üha päevakajalisemaks muutunud küsimus, kas koronaviirus ja selle tõkestamiseks rakendatud meetmed on Eesti õiguskorra järgi vääramatu jõu juhtumiks. Vääramatu jõu ja ärisuhete teemal kirjutab advokaadibüroo Njord vandeadvokaat Tavo Tiits ehituse teabevaras. Tänan kuulamast! Eetris oli saade Teabevara tund. Järgmine saade on eetris kahe nädala pärast.